iedzīvotāju apgādē ar elektroenerģiju, svarīgākais ir nevis nodrošināt elektroenerģijas ražošanu, svarīgākais ir nodrošināt klientu apkalpošanu. Tas ir, lai tev būtu kompetence un spēja gan cilvēkam piedāvāt, izstāstīt, kāds ir nu, tas labākais tirgus produkts, un pēc tam, protams, arī nodrošināt apkalpošanu, atbildēt uz jautājumiem. Elektroenerģiju vienmēr var iepirkt biržā. Elektroenerģiju vienmēr var iepirkt no lielajiem tirgotājiem. Nu, mēs, protams, cīnīsimies par to, lai šīs pārmaiņas būtu pēc iespējas mazākas, jo mums jau arī ir interesē, lai pēc iespējas vairāk klientu pirktu tomēr no mums.
Bet tirgus daļa saruks?
Nu,
Latvijā?
Pašlaik mums ir 100%. Nu, diemžēl iespēja palielināt mums nav.